Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, вести во 7 часот. Во нив ќе слушате. Во Нью Йорк средба Иванов Папандреу, во Скопје министерска конференција за културно наследство што Македонија организира како земја председавач со комитетот на министри на Советот на Европа. Американската делегација и делегацијата на Европската унија го напуштија заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации поради говорот на Ахмадинеджад. Економија, домашните фирми заборавени. Овесите најпрво информација за времето и прегледот вести. Метролозите најавуваат дека ќе биде сончево со умерена облачност. Температурата ќе се движи од 22 до 29 степени, а во Скопје ќе достигне до 26. Македонскиот председател Георги Иванов и грчкиот премиер Јоргос Папандреу синоќа во Њу Јорк имаа 20-минутна тета-тет средба на маргините на 65-тото генерално собрание на Обединетите нации. Средбата, иницирана од председателот Иванов, била во функција да се продолжи соградењето доверба меѓу двете држави. Иванов и Папандреу, како што пренесува известувачите на македонските медиуми од Њу Јорк, оцениле дека ова е чувствителен период во кој двете земји треба взаемно да испраќаат пораки кои ќе имаат позитивни елементи на градење доверба. Македонскиот председател напоменал дека споменувањето на уставот како дел од преговорите за прашањето за името е чувствителна тема за Македонија и од во овој период мора да се внимава што двете страни официјално изјавуваат. На средбата не станало збор за суштината на проблемот. Двајцата се согласиле дека подобро е да се остави медијаторот Метју Нимиц да даде предлог во оној момент кога ќе почувствува дека тој нема да биде одбиен од двете страни. Шефот на македонската држава останува во Њу Јорк и во наредните Девонови. По консултациите со премиерот Никола Груевски, договорено е председателот Иванов да го продолжи престојот и да го преземе планираното обраќање пред Генералното собрание на Обединетите нации. Во Скопје почнува дводневна министерска конференција за културното наследство, што Македонија организира како земја председавач со комитетот на министри на Советот на Европа. На собирот обраќање ќе има генералниот директор за култура на Советот на Европа, Габриела Батони Драгони. Делегациите на САД и на Европската унија синоќа го напуштија заседанието на Генералното собрание на Обединетите нации затоа што иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад во говорот кажал дека постојат спекулации оти терористичките напади на 11 септември 2001 година ги организирале Соединетите Американски држави. Ахмадинеджад не објаснил зошто САД би го направиле тоа, но го напад на Вашингтон поради ангажирањето во Афганистан и во Ирак. Лидерите на Иран и на САД изразија подготвеност за започнување меѓународни разговори околу ставањето крај на иранската нуклеарна програма. Председателот Махмуд Ахмадинеджад и Барак Обама разговараа за нуклеарните прашања во двојни разговори вчера во рамки на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. До разговорите дојде 4 месеци по последната рунда санкции на Обединетите нации против Иран кои беа воведени поради одбивањето да бидат прекинати нуклеарните активности. Околу 2,9 милиони луѓе протестираа вчера широм Франција поради најавените реформи на пензискиот систем. Оценија синдикатите кои изразија големо задоволство од одржаниот генерален штрајк. Според синдикатот на соборот имало 30 000 повеќе луѓе од 7 септември. Полицијата наведува пак дека во Париз се собрале само 65 000 луѓе, дека на 7 септември имало 80 000. Ова е втор пат во неделата како француските синдикати ги повикуваат вработените на генерален штрајк поради реформите на владата.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Домашните стопанственици изразуваат забелешки дека државата ги заобиколува во обид да привлече странски капитал. Потребно менување на економската политика во насока на олеснување на условите за инвестирање на домашните инвеститори и дека новите вложувања би создале нови работни места. Марија Тумановска.
Административните бариери и скапите кредити се главните причини поради кои домашните стопанственици не инвестираат во земјава. Во обид да се привлече странски капитал, државата заборави на домашните фирми, се жалат нивните собственици. Малиот пазар и нерешените комунални прашања ги спречуваат моите обиди да го проширам производството, вели Славчо Јорданов, собственик на приватна фирма.
Конкретно да речеме, ние имаме проблем, пошто нашата фабрика е лоцирана на место кај што ни е мал простор. Донас има место, ние имаме земено, а кайно стана 5 години детален не е донесен. Значи е конкретен проблем. Значи, комуналните проблеми не се на никакво решение него не се решават.
За некои стопанственици пак најголем проблем представуваат неповолните услови за подигање кредит.
Нашиот капитал е многу скап. Значи, тоа е прва работа и втора работа. Кој добива кај нас пари на 10 години? А инвестиции не можеш ти у 5 години да можеш да ги вратиш. Еве да имаш и свој дел, онда тој бизнес треба да биде 20% профитабилен, за да можете да го исплатите од чарот.
Изјави Ристо Ташев, собственик на живинарска индустрија. И стручната јавност се согласува дека е потребно менување на економската политика во насока на улеснување на условите за инвестирање. Домашните инвеститори треба да бидат стимулирани и да добијат еднаков третман со странските, порачува професорот Христо Карталов.
Тие треба да добијат поповолен третман. Во смисла на преземање на некакви консултантски соцедавни услуги од страна на владата и некои владени агенции, во смисла на првите 2-3 години ослободување од некакви даноци, персонални или даноци на добивка и така натаму.
Новите вложувања би создале работни места, велат експертите и посочуваат дека е потребно вложување и во образованието и во праксата, како и развивање на конкретни вештини за одреден вид бизнис. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се продолбучува кризата со недостиг на цитостатици во Битолската клиничка болница. Болните кои имале закажено да примаат терапија се враќаат зашто лекарствата ги нема, а во меѓувреме познато е дека беше распишан тендер. Жанета Здравковска.
Се продлабочува кризата со недостиг на цитостатици во Битолската клиничка болница. Неколку десетици пациенти заболени од канцер 10 дена се оставени без потребните лекови. Цитостатици недостига и на почетокот на овој месец, поради што пациентите обвинуваат за несериозен третман кон нивната болест, која што може да ги чини живот.
На 13 овој месец со една поголема група на пациенти кои исто тој ден беа закажани да примат терапија, бевме вратени поради тоа што лекарствата ги немаше. Отидовме во болничката аптека да прашаме што е проблемот, зошто нема лекарства. Рекоја дека празниците фатија, порачани се лекарствата, меѓутоа не знаат кога ќе стигнат. Така да еве веќе 10 дена сме без терапија.
Враќана сум повеќе пати, а сум работела 38 години и уште сум во работен однос. И не ми е платено ништо возвратено страна на здравството. Молам до директорот, до сите надлежни, барем во овие тешки моменти да не излезат во пресрет.
Во популарно, како што ние си го нарекуваме уредот, комплетната крвна слика која се зема од вената се наплаќа, не ме држете за збор, некаде од 400 до 500 денари. Анализи се вршат, да не речем, секој месец. Некоја се случува и два пати во месецу да се извршат. Од каде тие пари овие пациенти?
На состанокот на болните свикан за изнаоѓање излез од ситуацијата не присуствуваат директорите на Битолската болница. Те испратија сообщение со објаснување дека добавувачите Зегин и Фарматрейд веќе ги спратиле лековите.
Ги повикавме од клинички центар да присуствуваат на овој состанок. Писмата, кои шо, ургенците и слично кои што се доставени се со денешен дату. Тоа значи дека после нашето известување дека ќе викнеме ваква средба со представници на средствата за информирање, тие реагираат, пуштат писма, оттаму им одговарат и слично, што мислиме дека не е коректно.
Изјави од Лигата за борба против ракот, која ги штити интересите на заболените од канцер во Битолскиот регион. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Охрито денеска е домакин на Охридски староградски песни. На манифестацијата ќе настапуваат представници од земјава и од Бугарија. Нина Кебевска.
Една песна, една судбина. Многу песни, многу судбини, драгоцени музички бисери, со вековите ложени во ризницата на народниот пејач, испејани од тајфи и пејачки дружини. Овие стихови посветени на градскиот мелос ги будат спомените и разнежуваат срцата на сите кои ги паметат старите пејачки тајфи и ансамбли, без кои бил незамислив градскиот живот во минатото. По младите генерации кои не прават вери без сватба и друга веселба и сега без песните Деспина, Антица, Богдавие, Руса и другите, што љубоморно се чуваат од завод на времето и влюбениците во старите градски песни и традиција во Охрид, ќе имаат можност да уживаат во настапите на околу 200 членови на 12 ансамбли од повеќе градови во државава, еден од Варна Бугарија, на 22-те Охридски староградски средби, што ќе се одржат во Центарот за култура.
Та музика е бесмртна и ден денес ние се уште живееме со таа музика, иако живееме во сосема други услови, со сосема поинакви проблеми, таа музика си наоѓа оддишка. Не само кај публиката на овие фестивали, туку општо во секојдневието во нашиот живот ние не можеме без убава староградска песна.
Вели Драгана Боцевска, директорка на Центарот за култура Григор Парличев во Охрид, кој со помош на Министерството за култура организира манифестацијата, што по паузата се возобнови пред 3 години.
Тоа што песните се останати, што се се уште живи, благодарение и на тие што ги препејуваат, секако благодарение на овие ансамбли, кои што и голем бројни се големи ентузијасти, го работат тоа од љубов, но благодарение и на самиот квалитет на таа музика, што му обстанала после толку време, што времето не успеало да ја избрише.
Вели Ботиска, според која ова манифестација на староградската музика во Охрид против тежа на големиот број фестивали посветени на фолклорот и народните песни. Песни игри кои потекнува од целата во Охрид, каде има неколку пејачки групи, граѓаните сметаат дека е добро што повторно заживеа староградските средби, а со нив продолжува и културната понуда по сезоната.
Мило ми е што Охрид со години и векови е негова традицијата на староградски песни и игри, кои потекнуваат од познатата тајфа на Садило, конгресски трубадури, Билјана, и се надевам дека ова традиција ќе се негова понатаму.
Вели жителка на Охрид, каде во пресед на манифестацијата се одржа Творечка лабораторија, средба со творештвото на Мирјанка Селченец, ки има изложба на фотографии и лазурна рапсодија на Анастас Кјушковски, а при староградските средби што ќе се отвора со настав на ансамбло Танец, ки има дефиле на распјаните староградски тајфи низ Охридската чаршија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На крајот од емисијата следува прегледот на настаните за кои пишуваа медиумите оваа недела. Прилогот е на Горица Попова.
Како вистинска бомба го презентираа некои телевизии во средата отвореното писмо на поранешниот лидер на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Георгиевски до актуелниот лидер на партијата и премиер Никола Груевски, во кое го обвинува дека тој и неговата партија ги криеле кодошите во своите редови и го спречувале процесот на лустрација. Од вообичаената новинарска професионална шема да се презентира прво информацијата во случајов писмово, а потоа да се коментира од Сапува вечер, кој прво објавува коментар со наврлив тон против Георгиевски, а потоа причината за тој коментар. Монти Пајтон се враќа, гласи насловот на овој коментар во вечер. Медиумите во изминатите денови се главно преокупирани со новиот чин во драмолетката македонско-грчки препукувања по повод редовното заседание на ООН во Њујорк, настапот на председателот Иванов пред Светската асамблеја, средбите со Нимиц, оди не оди тактиката на премиерот Груевски. Дневник во коментар во врска со овие настани пишува дека посредникот Нимиц е парализиран и дека процесот на преговарање е умртвен. Сегашното статус кво не води никаде, компромис нема, НАТО и ЕУ нема. Има само зголемена сиромаштија и разуздана власт без контрола, резигнирано коментира Дневник во колумната со наслов «Празно место». Скопје и Атина како сонце и месечина, вели во насловот Нова Македонија, а утрински со наслов «Вербална војна меѓу Атина и Скопје» им забележува на политичарите од двете земји, дека наместо во Њујорк да преговарат, тие жестоко се препукуваат. Настапот на Иванов во Њујорк, при што тој е обвини Грција за економското назадување на Македонија, утрински го оценува како политичко салто мортале на председателот на државата. Време е преокупирано со информациите дека владата подготвува закон со кој ќе се укине Агенцијата за разузнавање и дека председателот на државата ќе ги изгуби своите ингеренции во разузнавањето и ќе се претвори буквално во безгласна буква, а сите разузнавачи ќе му седнеле во скут на премиерот. Утрински алармира дека македонските фирми масовно одат во банкрот, поточно дека бројот на компаниите во стечај во 6 месеци од годинава е зголемен за 120% во однос на истиот период лани. А Дневник коментира, данок на празен екран во врска со воведувањето наплата на радиодифузната такса и на други долгови на граѓаните спрема државата преку управата за јавни приходи и прашува како тоа ќе се одрази меѓу 31% сиромашни граѓани и илјадници други кои живеат на работ на сиромаштијата. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.